Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Καρδιά, μικρή ιδρία από αχάτη, πορφυρίτη, καρνεόλιο. Πόσο έπεσε ως πόρος ανεπαίσθητα ανάμεσα στο χτυποκάρδι της ευτυχίας και στο χτυποκάρδι του πόνου. Δεν ξέρω ποιος τον έφερε, ούτε πόσο καιρό ήταν εκεί πεσμένος, ούτε μπορώ να πω πως γλίτωσε από τη θύελα του πάθους και της μοχθηρίας, ούτε γιατί δεν παρασύρθηκε από τις θλίψεις την πλημμύρα ή δεν ξεράθηκε στην παγερή ανομβρία των πικρών στοχασμών. 1946 η Χίλντα Ντούλιτλ παθαίνει σοβαρό νευρικό κλονισμό. Ήταν τουλάχιστον ο τρίτος της. Φοβούμενη και άλλων στις αρχές της δεκαετίας του 1930, αναζητά τη βοήθεια διαφόρων ψυχαναλυτών. Νοσηλεύεται στην Ελβετία για μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβάλλεται σε θεραπεία με ηλεκτροσόκ και ενέσεις. Αργότερα τον ίδιο χρόνο μετακομίζει σε δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στη Λοζάνη, όπου ζει από καιρό σε καιρό μέχρι το 1953. Στο σανατόριο διαμένει πολύ καιρό, μέχρι το θάνατό της το 1961. 6 χρόνια μετά τον τελευταίο κλονισμό, τη βρίσκουμε να καταγίνεται με ένα νέο ποιητικό σχέδιο, την Ελένη στην Αίγυπτο. Ο τίτλος φέρνει στο νου το συγκριτισμό των χριστιανικών και προχριστιανικών παραδόσεων στην τριλογία, προκειμένου να ανασκευάσει τους μύθους που διαχώριζαν τις γυναίκες σε παρθένους και πόρνες. Αν αναλογιστεί κανείς ολόκληρο το έργο της Ντούλιτλ, η Ελένη στην Αίγυπτο μοιάζει με την τριλογία στα πιο σπουδαία της χαρακτηριστικά. Τα ποίηματα δεν είναι πλέον μεμονωμένα παλίμψιστα εικόνων των υλικών πραγμάτων. Είναι πιο γενικά, λιγότερο ευθέως υλικά, συλλειτουργώντας έτσι για να παρουσιάσουν ένα εκτεταμένο, εσωτερικά ανεπτυγμένο πνευματικό όραμα, σχεδόν μια νέα θρησκεία της γυναίκας. Και οι δύο συλλογές μεταμορφώνουν τη γυναίκα σε ένα νέο ιδανικό. Η λυτρωτική δύναμη της Ελένης στην Αίγυπτο βοηθά να ξεπεράσει η γυναίκα την ενοχή της για τη γοητεία και τον ερωτισμό της. Η Ελένη στην Αίγυπτο συνεχίζει και μεγεθύνει την ανασκευή των μύθων των γυναικών, όλες επικεντρωμένες στη μορφή της Ελένης στην αρχαία Ελλάδα, που θεωρείται ως η αιτία εν μέρη ενός τρομερού πολέμου, προδότρια της χώρας της, η οποία την εγκατέλειψε μισητή. Αυτή η μορφή της αρχέτυπης γυναίκας ως ερωτικό αντικείμενο επανερχόταν συνεχώς στην Ντούλιτλ σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Στη συλλογή «Ηλιοδόρα» του 1924 συμπεριέλαβε την Ελένη. Όλη η Ελλάδα μισεί τα ακίνητα μάτια στο λευκό πρόσωπο, τη γυαλάδα των ελαιών εκεί που στέκει και τα λευκά χέρια. Όλη η Ελλάδα ψέγει το χλωμό πρόσωπο όταν χαμογελά και το μισεί ακόμη πιο βαθιά, χλωμό και λευκό όταν γίνεται, καθώς ενθυμείται περασμένες σαγίνες και περασμένα δεινά. Η Ελλάδα βλέπει ασυγκίνητη τη θυγατέρα του Θεού την ερωτογεννημένη, την ομορφιά των δροσερών ποδιών, των λιγερών γονάτων. Θα αγαπούσε στα αλήθεια την κόρη, μονάχα εάν εκείτο άσπρη τέφρα σε κυπαρίσια πένθυμα αναμεσής. Αλλά πολύ πριν γραφούν αυτοί οι στίχοι το 1918 στην Κορνουάλη, η Ντούλιτλ είχε κρατήσει σημειώσεις για ένα ποίημα για την Ελένη στην Αίγυπτο. «Περισσότερο από μία σκέψη, η Ελένη ήταν το alter ego για την Doolittle, όπως η ίδια παραδέχεται. Η μούσα της αναδύεται ως μητρική φιγούρα. Η αναζήτησή της ως ποιήτριας μιας δυνατής καλλιτεχνικής υπόστασης παραλληλίζεται με την αναζήτηση της κόρης για επανασύνδεση με τη μητέρα, την πρωτογενή πηγή της τροφής, της έμπνευσης και της αγάπης. Δεν είναι σύμπτωση που το όνομα της μητέρας της ήταν Ελένη και ότι ο Φρόιντ είχε διαγνώσει προσκόλληση στη μητέρα της, την οποία η Ντούλιτλ αρνήθηκε τότε. Στο έργο της «Φόρος τιμής στο Φρόιντ», όμως, αναγνωρίζει την Έλεν Ντούλιτλ ως τη βασική πηγή της δημιουργίας της, τη μούσα και δημιουργό της. Η Ελένη αναγεννιέται ξανά στην τελευταία ποιητική συλλογή της Doolittle, «Ερμητικός ορισμός», που λειτουργεί ως τελευταίο παλίμψιστο μετά από μια διαβίου σειρά παλίμψιστων. Στη «Χειμερινή αγάπη», ένα από τα πέντε ποίηματά της που λειτουργούν ως αντίδωρο για το προτελευταίο ποίημα του Pound, στις οδές, υπάρχει μια μικρή στροφή που αναφέρεται στην Ελένη και κλείνει το ποίημα. Υπήρξε μια Ελένη πριν υπάρξει πόλεμος. Ο Οδυσσέας τη θυμόταν. Το ποίημα επίσης πραγματεύεται τον έρωτά της για τον Pound και το σεβασμό της προς εκείνον μετά από τόσα χρόνια. Ίσως και μάλιστα χωρίσαν ιδιοτέλεια, ο Pound θεωρούσε ότι ήταν η καλύτερη της ποίηση μέχρι τότε. Παρόλο που οι κριτικοί τείνουν να τη θεωρούν δευτερεύουσα σε σύγκριση με την Ελένη της Αιγύπτου, και η ίδια η Doolittle σε ένα γράμμα της προς τον Pound τη χαρακτήρισε απλά ως ένα είδος επιλόγου με το χαρακτήρα μιας τελευταίας αναλαμπής. Ένα κόντα μπρος σε αυτό το μεγάλο ποιητικό έργο. Παράλληλα με τη «Χειμερινή αγάπη», τα υπόλοιπα τέσσερα ποίηματα «Μάντισα», «Άλικο Ρόδο» και «Ένας επέτης» το άλσος της Ακαδημίας και άστρο της ημέρας, απηχούν τόσο τις παιδικές θρησκευτικές της εμπειρίες, όσο και τη μεταγενέστερη ποίησή της. Αυτά τα τελευταία ποίηματα περιέχουν μια τελετουργική επανεμφάνιση ενός αγγέλου που αναγγέλει κάθε ώρα της νύχτας και του πρωινού. Περνώντας πέρα από το κατόφλι της συνείδησης της ποιήτριας, αυτές οι εικόνες κάνουν τα δώρα του θανάτου να φαίνονται σαν το πένθυμο χτύπημα της καμπάνας σε μια κηδεία. Στον ερμητικό ορισμό, η Ελένη μιλά από το μαγεμένο νησί των νεκρών. Στο ποίημα «Μάντισα» υπάρχει ένα φυλακισμένο πουλί, εμπνευσμένο από μία φωτογραφία εχμάλωτης κουκουβάγιας με άσπρο πρόσωπο από τη Σιέρα Λεόνε. Ίσως έτσι να ένιωθε η ίδια η ποιήτρια τα περισσότερα από τα τελευταία χρόνια μετά το νευρικό κλονισμό που υπέστη το 1946 και τη σχετική μοναξιά που βίωνε στο σανατόριο και μερικές φορές στο μικρό διαμέρισμά της. Μια αυτοεξόριστη, απομονωμένη από έναν εαυτό που την υπνώτιζε, έναν απάτριδα εαυτό. Αυτή η κατάσταση ήταν πιο ακραία και σκληρή από εκείνη που είχε βιώσει κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της ερμητικής ζωής της. Πάντα τα διαμερίσματα όπου ζούσε η Doolittle ανέδιαν την ατμόσφαιρα μιας κατοικίας, ενός καταφυγίου, ενός ιερού τόπου. Κοπέλες και θειασότες συγκεντρώνονταν εκεί. Η Doolittle ήταν η θεά τους. Ήταν πάντοτε περιστοιχισμένη από συνοδεία. Παρόλα αυτά, η ίδια σε μια επιστολή προς τον ποιητή Κάρλος Ουίλιαμς θα γράψει ότι «Είμαι πιο κοντά στους ιδιόρυθμους και τους μοναχικούς, σε αυτούς που νιώθουν απομονωμένοι από το σύνολο». Κατόπιν, ο μύθος της Ελένης για την Doolittle έγινε πραγματικότητα στην ίδια της τη ζωή. Τα πολλά ποιητικά οράματα της Ελένης συνυφάνθηκαν με τη ζωή της σε τέτοιο βαθμό που ένιωθε και η ίδια σαν την Ελένη, όχι με μια αίσθηση θλίψης, αλλά πεπρωμένου και ολοκλήρωσης. Πριν από το θάνατό της, στις 28 Σεπτεμβρίου του 1961, η Doolittle έγραψε «Νομίζω ότι κατάφερα να πάρω αυτό που έψαχνα από τη ζωή και την τέχνη». Ενώ μια μέρα πριν πεθάνει, κράτησε στα χέρια της το πρώτο αντίτυπο της Ελένης στην Αίγυπτο. Αυτό που έψαχνε φανερώθηκε στη γραφή στον τοίχο κατά το όραμα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στην Κέρκυρα τον Απρίλιο του 1920. Έψαχνε για ένα μονοπάτι μέσα από τη ζωή που θα συνδύαζε τη συναισθηματική ολοκλήρωση με την τέχνη. Αυτό το μονοπάτι έφτασε να οριστεί ως ένα παλίμψιστο του έρωτα και της τέχνης σε μια ζωή πνευματικής αναγέννησης. Κάθε νέα ποιητική συλλογή είναι το πιο πρόσφατο στρώμα γραφής στο παλίμψιστο που απηχεί τη διαβίου διαδρομή της στην ποιήση. Η Χίλντα Ντούλιτλ ένιωθε υποχρεωμένη να συνεχίσει το δρόμο της στο μονοπάτι, σαν η ζωή της όλη να ήταν ένα μόνο ποίημα. «Δεν ήξερα ότι έπρεπε να παραμείνω πιστή σε κάτι. Το ονόμασα γραφή. Γράφε. Γράφε ή αλλιώς πέθανε». Συντροφιά με τους θεούς, αγάπησα και αγαπήθηκα. Ποτέ ο νους μου δεν ταράχτηκε από παρόμοια έκσταση. Ποτέ η καρδιά μου δεν δονήθηκε από παρόμοια αγαλίαση. Όσο τώρα που ανακαλύπτω πάνω από την αγάπη ένα νέο μεσία. Δικά του τα ίχνη στην άμμο από την ανθισμένη δαμασκηνιά ως τη μισάνυχτη πορτούλα της καλύβας. Ή θα είχαν αποτυπωθεί, αλλά ο άνεμος φυσά και τα ίχνη από την άμμο σβήνει ορατά και αόρατα. Δικό του στο σταμνί το πνεύμα που βρίσκει μέσα ο ψαράς. Αυτός είναι ο μάγος που κομίζει το μύρο. Κείμενο Λιάνα Σακελίου, μετάφραση ποιημάτων με τη σειρά που ακούστηκαν, Θανάσης Ντόκος, Θωμάς Στραβέλης. Εισαγωγή στην τριλογία της HD, Hilda Doolittle, Λιάνα Σακελίου, Θανάσης Ντόκος, Θωμάς Στραβέλης. Εκδόσεις Gutenberg. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.